să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Amin. Această dimineață aș dori să continuăm incursiunea noastră în învățătura biblică despre Duhul Sfânt, despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Suntem la a treia predică sau la a treia lecție. Îmi voi îngădui câteva minute la început, nu multe, 4-5, pentru o scurtă recapitulare. Vom continua să avem încă câteva predici sau câteva lecții care să ne ajute să avem o înțelegere globală, corectă, biblică a Duhului Sfânt și apoi vom căuta să ne apropiem de aspectele practice, concrete, a lucrării Duhului Sfânt în biserică și în viața credinciosului și prin viața credinciosului. De fiecare dată am citat foarte multe versete, multe paragrafe biblice și astăzi ne vom referi la multe surse biblice, fără pretenția să le epuizăm, ci le vom cita pe cele mai semnificative sau mai la îndemână, ca să zicem așa. Aș vrea doar două versete să le repet din nou, să le aduc din nou în atenția noastră. Am căutat să vedem până acum și am văzut de fapt din Scriptură că Duhul Sfânt este o persoană spirituală, fără discuție, cu putere spirituală și cu energie spirituală și cu capabilități spirituale infinite. Am văzut deci că Duhul Sfânt este o persoană și apoi am văzut că nu este orice fel de persoană, pentru că și un înger este o persoană, un arhanghel, care fiind arhanghelul Mihail sau Gavril, sunt persoane. Făpturile vii din cer sunt persoane. Am văzut în două predici sau în două lecții că și Duhul Sfânt este o persoană spirituală, am văzut că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Că atunci când vorbim de Dumnezeu, vorbim de fapt de o Trinitate, de Sfânta Treime, vorbim de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Vă amintiți cei care ați fost prezenți că am arătat și am justificat de ce uneori teologii și credincioșii folosesc expresii ca prima persoană a Dumnezeirii Tatăl, a doua persoană a Dumnezeirii Fiul, a treia persoană a Dumnezeirii Duhul Sfânt. Și am arătat de ce aceste exprimări sunt îndreptățite, sublinind cu multă atenție faptul că dacă zicem a treia persoană a Dumnezeirii, asta nu înseamnă că a treia persoană, Duhul Sfânt, este într-o poziție de inferioritate față de a doua sau de a treia sau alte relații, ci că aceasta are de-a face cu manifestarea prioritară a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt în etape diferite din desfășurarea planului de mântuire a lui Dumnezeu. Două versete care vreau să ni le reamintim, vreau să fie versete de aur, să le ținem bine minte, se găsesc la 1 Ioan 5,7, unul din ele. Cuvântul Domnului spune așa aici, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei sunt una. Doctrina despre Sfânta Treime este una dintre cele mai dificile și mai greu de înțeles doctrine ale Bibliei. Ceea ce noi trebuie să facem când ne apropiem de o asemenea învățătură, ca de altfel de toată Scriptura, este că noi trebuie să ne umilim înaintea lui Dumnezeu. Noi vrem adeseori să-L cuprindem pe Cel necuprins, să-L limităm pe Cel nelimitat și să-L punem pe Dumnezeu într-o formulă sau într-o definiție, în așa fel încât să spunem, asta e tot, clar, concis, cuprinzător. Noi suntem cuprinși de Dumnezeu, noi suntem făcuți de Dumnezeu, noi avem limitările noastre, Dumnezeu este veșnic, este infinit, este nelimitat. De aceea, trebuie să ne apropiem întotdeauna cu umilință de cuvântul lui Dumnezeu și să acceptăm că pot să fie lucruri care nu le înțelegem pentru că ele ne depășesc. Că sunt lucruri adânci, tainice, grele, care sunt dincolo de puterea noastră. Și Scriptura chiar vorbește despre asta când spune că lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, dar lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu pe veci de veci. Voi cei care sunteți din eu știți că de multe ori când discutam probleme cam de genul acesta, citam o strofă de poezie din Lucian Blaga, un mare filozof și gânditor al neamului nostru, care a citit mult Biblia și a și scris bazat pe Biblie. Și el spunea într-o poezie a lui: eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în cale. El a fost numit un filozof al tainelor sau al misterelor. Ce vreau eu să spun cu asta este că trebuie să avem atâta bun simț. Atunci când studiem cuvântul lui Dumnezeu și studiem pe Dumnezeu, să spunem că nu studiem tehnologia materialelor sau nici măcar fizică și chimie, unde nici acolo lucrurile nu sunt clare întotdeauna. Nici acolo nu le înțelegem totdeauna. Și când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, ne apropiem de cuvântul Dumnezeului veșnic, de cuvântul care rămâne în viață. Noi vorbim de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și spunem că aceștia sunt una, pentru că Scriptura spune că sunt una. Cum sunt trei una pentru mintea noastră, care este închistată în dimensiunile posibilităților terestre, e destul de greu. Nici un teolog respectabil în 2000 de ani de creștinătate n-a pretins că a explicat și a predat fără drept de apel doctrina Trinității. De ce vorbim de trei persoane? Pentru că Biblia vorbește de trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De ce spunem că aceste trei persoane nu sunt trei indivizi separați, ci sunt una? Pentru că Biblia spune că așa este. Trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. Am dat chiar și câteva exemple, unul dintre ele spunând: dacă ai o frânghie, o funie împletită în trei, Biblia vorbește de funie împletită în trei, care nu se rupe ușor. Și ții această funie în mâini, nu spui am trei funii. Este o funie din trei șuvițe. Spui am una. Trei pot să fie una. Trei pot să fie una. Nu o să intrăm în detalii în cazul. Rezineți-vă și încă o dată 1 Ioan 5:7. Trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei sunt una. Al doilea paragraf, Evrei 9:14. După ce am văzut în prima predică că Duhul Sfânt este o persoană care are atribute personale, caracteristici personale, că reacționează ca o persoană, că poate fi, că este, te poți adresa lui ca o persoană, am continuat apoi să vedem că nu-i orice fel de persoană, ci că de fapt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și am văzut că Biblia susține aceasta, că Duhul Sfânt are atribute dumnezeiești, calități dumnezeiești și că face lucrări dumnezeiești. Evrei 9:14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Expresia cheie sau cuvântul cheie de aici este Duhul cel veșnic. Și am subliniat destul de mult că Duhul Sfânt este Duhul cel veșnic, care înseamnă n-are început, n-are sfârșit. Cuvântul veșnic se înțelege și aici, ca peste tot în Scriptură, în același context, din Psalmul 90, versetul 1 și 2. Din veșnicie în veșnicie, spune Moise, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie înseamnă veșnic. Duhul cel veșnic înseamnă că Duhul Sfânt este din veșnicie în veșnicie. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt din veșnicie în veșnicie. Astăzi ne vom ocupa să studiem din Scriptură una din lucrările extraordinare ale Duhului Sfânt, care este numită de noi nașterea din nou sau regenerarea făcută de Duhul Sfânt, înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Aș vrea de la început să vă spun că în Biblie există mai multe expresii care toate reprezintă același lucru. De pildă, când Biblia vorbește că prin Duhul Sfânt noi avem o viață nouă, Sau când Biblia vorbește că avem nașterea din nou, sau trebuie să ne naștem din nou. Când Biblia vorbește despre învierea spirituală sau învierea din păcat, sau despre făptura cea nouă, este vorba de același lucru, prezentat nouă din perspective și unghiuri diferite, ca să avem o înțelegere mai bună. Nu sunt patru lucrări distincte ale Duhului Sfânt, care se întâmplă cu credinciosul în diferite perioade, ci este vorba de aceeași lucrare. Nașterea din nou, viața nouă, învierea din morți sau învierea spirituală și făptura cea nouă. În textul care l-am citit, la Tit, capitolul 3, cu versetul 5, se spune, El ne-a mântuit, pardon, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Aceasta este, dacă vreți, tema noastră astăzi, înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ce ne învață Biblia despre înnoirea făcută de Duhul Sfânt? Din start, vreau ca toată lumea să înțeleagă această înnoire făcută de Duhul Sfânt. În viața creștinului autentic este uneori prezentată ca viață nouă, naștere din nou, înviere din păcat, înviere spirituală sau a fi, a deveni o făptură nouă. Interesant este că această exprimare, înnoirea aceasta, nu apare de foarte multe ori în Scriptură. Pentru că lucrarea aceasta a Duhului Sfânt e prezentată prin diferite imagini. În Matei, în capitolul 19 cu 28, avem această regenerare descrisă. Aici este vorba de cu totul altceva, dar citesc numai ca să înțelegem contextul și conceptul regenerării. Matei 19, 28, Iisus le-a răspuns. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, veți sta și voi, le zice el, pe 12 scaune de judecată și veți judeca pe Israel. Aici este vorba de înnoirea tuturor lucrurilor la sfârșitul vremurilor, inclusiv de înnoirea cosmosului, de înnoirea universului. Biblia ne învață, ca de pildă în Apostolul Petru, că va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. Înțelesul este același, dar noi astăzi vorbim despre înnoirea Duhului Sfânt în viața noastră. Că noi am fost înnoiți prin Duhul Sfânt, că cei care cred în Domnul Iisus Hristos și îl primesc ca Mântuitor și Domn, sunt înnoiți prin Duhul Sfânt. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Acest termen, înnoirea făcută de Duhul Sfânt, nașterea din nou, învierea spirituală sau făptura nouă, înseamnă de fapt că în viața credinciosului, în credinciosul care primește pe Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt originează viața veșnică. Atunci când cineva crede în Domnul Iisus Hristos și îl primește ca Domn și Mântuitor, atunci el primește viața veșnică. Foarte mulți oameni vor să vadă această înnoire, această naștere din nou sau această înviere spirituală ca pe o lucrare a Duhului Sfânt la care să se poată referi întotdeauna. Și dacă cineva te întreabă când și cum ai fost tu născut din nou și nu ești foarte rapid în răspuns, acel cineva poate uneori să chestioneze, păi cum ai fost născut din nou dacă nici nu știi cum și când și... Nu poți descrie experiența și nu poți descrie circumstanțele, poate că nici n-ai fost. Da, dar noi știm că Scriptura zice că nimeni nu zice că Iisus Hristos este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Well, dacă eu asta cred, asta simt, pe baza acestui statement trăiesc, dar nu mi-aduc aminte cum a fost nașterea mea din nou și când și cum, să nu fi avut. Hai să vă întreb eu acum. Care dintre voi vă aduceți aminte cum a fost când v-ați născut? Vreme bună, vreme rea? Cum arăta doctorul? Era tânăr, bătrân? Nu te duce multe lucruri. Nu atât de mult nașterea din nou, care este un eveniment, ceva ce-i spontan, instantaneu, se întâmplă odată pentru totdeauna. Este un eveniment, tine mai ales că n-au problemă în a înțelege diferența între eveniment și proces. Sfințirea, de pildă, nu e un eveniment, e un proces. Credinciosul este în procesul de sfințire toată viața lui. Suntem schimbați din slavă în slavă. Chipul lui Hristos se concretizează mai mult și mai mult în noi. Dar născuți din nou, nu suntem mereu. E ceva ce se întâmplă odată pentru totdeauna. Ce se poate însă, dacă vreți investiga, sunt consecințele acestei nașteri. Sunt rezultatele acestei înnoiri sau acestei învieri. Un om mort care e înviat, de pildă, îl vezi că se ridică de pe catafalc și umblă. Și dacă umblă și vorbește și cântă, e viu. Un copil care s-a născut, țipă, face gălăgie, plânge. E o evidență că s-a născut. Acum, că noi ne tot plângem asta, nu e o evidență, de pildă, că trebuie scos din nou. Sunt alte evidențe. Dar această înnoire a Duhului Sfânt produce, sau faptul că suntem înnoiți, produce apoi evidențe. O serie de versete care vreau să le cităm împreună, să ne uităm la ele, vor aduce în evidență faptul că înnoirea aceasta a Duhului Sfânt, învierea aceasta din păcat, înnoirea făpturii noastre, nașterea din nou, indiferent cum vrem să numim, e aceeași lucrare a aceluiași Dumnezeu, este de fapt o lucrare supranaturală făcută de Dumnezeu. Sunt lucrări în care credinciosul cooperează cu Dumnezeu. Sunt lucrări care sunt poruncite credinciosului să le facă. Dar sunt lucrări care le face Dumnezeu în mod suveran, în mod absolut. Haideți să vedem câteva din aceste versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nașterea din nou este uneori numită în Scriptură nașterea de sus, mai ales în anumite traduceri englezești. You must be born again or you must be born from above, de sus. Adică de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Aș vrea să ne uităm la versetul 13 un pic mai în detaliu. Aici se arată fără echivoc că înnoirea care Duhul Sfânt o face în cel ce crede este o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge. Ce vrea să spun asta? Că nimeni nu-i credincios prin naștere. Credința nu se moștenește. Calitatea de copil al lui Dumnezeu, calitatea de mântuit, nu se moștenește. Nu născut, nu din sânge. Când noi ne naștem, moștenim prin sânge, prin structura noastră genetică, prin carnea în care ne formăm și care suntem, moștenim de la părinții noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri, după toate legitățile genetice și puse acolo în codul genetic de Dumnezeu, caracteristici, calități, defecte chiar, ne bucurăm de ele, dar și astea vin, n-ai ce face. Prin sânge. Copiii mei sunt din carne și sânge, Dumnezeu chiar spune, e carne din carnea mea, sânge din sângele meu, e ca mine, mă doare de el. Dar prin sânge, deci prin nașterea aceasta, nu ne naștem pentru Dumnezeu și aici trebuie să fim foarte atenți. Pentru că mare parte a creștinătății socoate că cineva este creștin, pentru că se naște într-o familie creștină, pentru că se naște din părinți creștini și pentru că la naștere sau imediat după naștere asupra lui s-au exercitat anumite ritualuri care se vor creștine, ca de pildă botezul copiilor și așa mai departe. Părinții tăi pot să fie niște creștini minunați. Copiii ai lui Dumnezeu mântuiți, a căror nume în cartea vieții, a căror făptură a fost înnoită prin Duhul Sfânt, care au fost înviați la o viață nouă și trăiesc o viață nouă și merg înainte pe calea credinței. Asta nu te face pe tine un copil al lui Dumnezeu. Tu nu devii copil al lui Dumnezeu prin faptul că te-ai născut din părinți care au fost copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge. Nașterea noastră într-o familie de credincioși reprezintă fără discuție o mare binecuvântare pe care trebuie să o apreciem la justă valoare, să mulțumim lui Dumnezeu dacă ne-a binecuvântat să avem părinți credincioși. Asta nu ne face pe noi credincioși. Deci nu se moștenește, filiația din Dumnezeu nu se moștenește, nu-i prin naștere. Cei mai mulți români, de pildă, vor spune că ei sunt creștini pentru că sunt români și noi românii doar nu suntem musulmani sau ce știu eu ce altă religie. Noi suntem creștini. Creștinismul omului este ceva individual, e ceva personal cu Dumnezeu. Apoi nici din voia firilor, pe timpul Domnului Hristos și pe timpul Apostolului Pavel, au trăit și au fost foarte populari filozofii stoici în Grecia. Nu numai stoicii, epicurienii și stoicii erau cele două ramuri mari a filozofiei grecești. Amintiți-vă în Faptele Apostolilor, când Apostolul Pavel îi dus în Areopag, de cine i-a luat? De unii din filozofii epicurieni și stoici. Epicurienii sunt descriși în Biblie de Apostolul Pavel, atunci când Pavel zice că dacă nu n-ar fi înviere și așa, și judecata, am putea să zicem să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Epicurienii erau materialiștii lumii vechi. Și ei spuneau, omul nu-i decât trup, sânge, carne, moare, s-a terminat cu el, cât trăiește să trăiască bine. Să mâncăm, să bem că mâine vom muri. Stoici însă erau niște oameni virtuoși, care făceau din virtute un scop final. Și spuneau ei, scopul final în viață, de fapt, este și împlinirea omului se face prin practicarea virtuții. Doctrina lor de bază era disciplina. Dacă epicurenii spuneau să ne dăm la orice ne dă plăcere, ei spuneau să ne abținem. Și doctrina abstinenței ar fi de mare valoare în foarte multe domenii pentru oricine ar vrea să o practice. Să ne abținem de la băuturi alcoolice, să ne abținem de la țigări, să ne abținem de la droguri, să ne abținem de la alte și alte feluri de prostii. Nu mai am câștigat, nu-i nimic rău în aceasta, din potrivă este foarte lăudabil, dar ce spuneau stoicii era cam asta. Dacă tu vrei, poți. Cu vreo 12 ani, poate mai bine, sau poate 16, au fost Jocurile Olimpice, nici nu mai știu în ce țară, dar deviza asta era, tot timpul apărea înainte de a se da programul. Dacă vrei, poți. Și de foarte multe ori în filozofia americană este această idee. Dacă vrei realmente și vrei și you put your mind in the process, poți. Aici cuvântul spune nici din voia firilor. Nu poți devii un copil al lui Dumnezeu așa doar ca stoici. Nu poți să devii un creștin adevărat doar că voi sunteți creștin, bun, dați-mi și mie codul vostru. Și eu am să fiu creștin, mai creștin ca voi. Unii spun, ce eu sunt mai pocăit ca pocăiții. Depinde și de ce pocăiți cunoaște el. Depinde cu ce pocăit se măsoară el. Dar un om nu poate să fie născut din nou, înnoit, regenerat, doar numai pentru că vrea el. Am ambiția să arat că așa pot să fiu, ca Sfântul Pavel am să fiu. Născut nu din sânge, nici din voia firilor. Nici din voia vreunui om. Cum n-ar vrea fiecare tată să aibă copiii credincioși? Măi, băiete, vină mai la biserică, citește Biblia, băi, spune și o rugăciune, citește și o carte de al Domnului, nu tot citi numai prostii și tot de magazine și... Asta, tată, ce știi tu, ai venit în România, eu acum stau la college în America, cum n-ar vrea mama, mai fată, fii mai cu minte, fii liniștită de la biserică, fii pocăită, vezi că... Nu te îmbraci ca o creștină, nu e nicio aluzie la nimeni să se înțeleagă. Tata și mama ar vrea să-și facă băiatul și fata niște credincioși, niște creștini. Dar știți ceva? Nu așa lucrează. Deci cea mai mare bucurie și cea mai mare împlinire care un părinte creștin o consideră este să vadă că fiul sau fiica lui calcă pe urme și pe urmele lui și merge pe calea credinței. Dar nu merge așa, nici din voia vreunui om. Și din Dumnezeu. Foarte important. Nici din sânge, deci nu în mod natural, nici prin voia firii lor, deci prin exerciții doar, și nici prin contribuția cuiva, ci prin Dumnezeu, din Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, avem un dialog între Domnul Iisus Hristos și Nicodim. Cel mai cunoscut text, poate, care vorbește de noirea Duhului Sfânt, de nașterea din nou, este acesta. De altfel, când eu prima dată am început să iau contact cu creștinătatea de limbă engleză, am fost foarte uimit de faptul că în România, de pildă, toți creștinii, să zicem așa, biblici, nou testamentali, aveau un numitor comun. Cum le spuneau oamenii la toți? Baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, nu contează ce. Pocăiți! Când traduci acest cuvânt la american sau la englez, de pildă, nu că nu face sens, că știu ei ce ar trebui pocăință și unde ar trebui să pocăiască și unde nu vor să pocăiască. Cum nici noi nu vrem câteodată. Dar nu există această expresie să zice, uite, în America baptiștii sunt numiți pocăiți, creștinii după Evanghelie sunt numiți pocăiți sau penticostalii pocăiți. Nu. Cuvântul care unifică, știți care este? Born again Christian. Ceea ce noi numeam în România, ăștia sunt pocăiți. Când cineva primea pe Domnul Iisus Hristos și după aceea era botezat și se alipea bisericii și se vedea clar evidențele mântuirii de el, se zicea, putare, s-a pocăit. Un profesor al meu când m-am pocăit a zis, a nebunit și levi. Când a auzit că m-am botezat, a făcut bajocură de mine la școală, unde fusesem elev, și a zis că m-am aruncat și eu într-o baltă. El devenise între timp un bețiv și eu am transmis un mesaj prin elevul care mi-a spus, spune că el cade în baltă de multe ori pe săptămână. Eu m-am botezat. Cuvântul care în creștinismul de limbă engleză stă pentru ceea ce noi numeam în țară la noi pocăiți, este born again, creștin născut din nou. Acum, ce e foarte interesant, această naștere din nou, această înnoire, înviere, dacă vreți să numiți, este, spuneam, un eveniment care se produce odată, pentru totdeauna. Când eram în Anglia, am vizitat o localitate, Boreham, și m-a găzduit după predică un medic în casa lui și am vorbit despre nașterea din nou, despre pocăință și el mi-a spus, am un coleg care a fost născut din nou de 3 ori. M-am uitat un pic, poate am făcut și o grimasă, așa, și am zis, cum? Păi zice, odată a fost o evanghelizare, nu știu, cu lui Spalau sau cu cine, a ieșit și el pe iarbă, că vrea să primească pe Domnul Iisus, să ceapă viață nouă, a primit și broșurele, adresele la biserici, și după aceea a uitat săptămâna următoare. Și după aceea a fost o evanghelizare cu Billy Graham. Și iar a ieșit din nou și iar a mărturisit credința și a spus el că a fost născut din nou și iar nu s-a întâmplat nimic și după vreo câțiva ani a mai ieșit odată în față, tot la evanghelizarea lui Billy Graham. Zicea acest medic, îmi dat seama că de fapt și el glumea, zice, el e ca și cum ar fi fost născut din nou de 3 ori, dar n-a fost de fapt născut din nou nici odată. Nașterea din nou, înnoirea făcută de Duhul Sfânt, regenerarea, învierea aceasta din păcat, înnoirea făpturii noastre, nu-i tot una cu a merge la biserică așa, once in a while. Că știm cum e, te duci la biserică, ești față cu minte, băia bun, mergi în vacanță, tata dă mai mulți bani. Și ce-ai faci pe plăcerea. Când ți-i încorcă, îți place muzica, de pildă. Nu așa de multe cu tremură că tu cânti este Domnul Iisus, dar îți place muzica, sau știu eu. Sau îți place în cer cu tinerilor și te duci cu tinerii după biserică, de pildă te duci la fotbal. Eu mi-aduc aminte de o vreme, fac o scurtă paranteză, când mergeam la biserică, nu uite când sunt păstor, nu mai știu greșit, și întotdeauna aveam un leu, era în România, un leu 25 de cenți, de bani, pardon. Și dacă v-aș fi spus că mă duceam cu un leu la biserică, cred că știați de ce pe vremuri se ducea lumea în România cu un leu la biserică. Pentru colectă, ca și cu dolarul. Dar dacă vă spun acum că noi mergeam cu un leu 25, o să fiți un pic nedumeriți. De ce trebuia să punem noi în colectorul 25? Până nu-l punem în colectă. Îl țineam în buzunar bine, că la noi în sat începea biserica la 3 sau la 4. Ținea până la 6 și după aceea de la 7 era film în sat. La la școală. Și noi țineam de dolar și așteptam să închide biserica și mai mergeam la film cu leu. Și dacă nu, mergeam dimineața la biserică și așa, părinții noștri ne mai constrângeau uneori, mai foloseau niște mijloace de acestea. Hai, nu te face credincios. Vine o vreme când fie leu, fie dolarul, înțelegi că îl poți da în lucrarea Domnului. Vine o vreme în care prioritățile se schimbă, plăcerile se schimbă. La unii vine la o vârstă, la alții la alta, atunci când Duhul Sfânt face această înnoire. Când Duhul Sfânt face această înnoire. Aș vrea însă acum să vedem, foarte pe scurt, că fără această înnoire nu există mântuire. Mântuirea nu e pe baza faptului că mergi la biserică, pui bani în colectă, faci o dărnicie, impresionezi lumea acolo. Sigur că dacă cineva, de pildă, e un cântăreț de canto și vine la biserică și ne cântă trei cântări, ne rupe pe toți. Păi ce har a fost! A cântat Pavarotti la biserica baptistă, deci un har. Ar fi vai din noi dacă am ajunge să cânte Pavarotti la biserică. Pavarotti e un terpeteu de altfel. Nu ca și cântăreț. Ca fie așa lăsa nevasta, nici măcar n-a divorțat, că n-a obținut divorțul, trăiește cu o fată foarte tânără. El nu e un om care ar trebui lăsat când să cânte într-o biserică, e un om care are nevoie de pocăință. Când ar cânta el odată, așa s-a mângheța. Asta nu e lucrarea Duhului Sfânt. Asta e artă. Vreau să vedem că fără această înnoire a Duhului Sfânt, indiferent de ce activități bisericești facem noi, ce mergem la biserică, ce faci la biserică? Păi zice, ne uităm la o casetă. Bine, creștină, nu vreau să spun că e rău. Și noi avem un televizor cu... Așa. Și te uiți la o casetă. Nu asta e mântuirea, că te uiți la o casetă creștină. Poți să te uiți la tot felul de casete și tot nemântuit ești. Însă, fără această naștere din nou, care apoi dovedește roade și schimbări, dacă a avut loc, nu se poate. Nici măcar pentru că ești baptist, nu o să ajungi în cer. Și numai dacă ești născut din nou, sau cum spuneam noi în România, dacă ești pocăit. Pentru că vom vedea imediat că pocăința și cu nașterea din nou, e ok să spunem că sunt sinonime. Pentru că pocăința este numită acea metanoie sau schimbarea minții, acea înnoire a minții. Domnul Iisus stă de vorbă cu Nicodim aici. Și Nicodim spune mai multe lucruri la care Domnul răspunde. Drept răspuns Iisus i-a zis în versetul 3 din Ioan 3. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu dacă un om nu se naște din nou. Asta nu are de-a face la ce cult aparții, la ce biserică te duci, ce orgă are biserica ta. Dacă cineva nu-i născut din nou, nu să intre în împărăția lui Dumnezeu, nici măcar nu, n-are cum să o vadă. Amintiți-vă că Moise măcar a zis, Doamne, să văd și eu Canaanul. Acum nu intru, dar măcar să-l văd. Dar nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Cine nu-i născut din nou? În versetul 5 din Ioan 3, Iisus i-a răspuns lui Nicodim, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Așa cum prin nașterea noastră din carne și din sânge, moștenim apartenența și afiliația la o familie. Așa prin nașterea din Duh și din apă primim viața veșnică și apartenența la familia lui Dumnezeu. Uitați de pildă tabloul învierii spirituale, Ioan 5 cu 21. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Viața care o dă Fiul în Ioan 5 cu 21 este viața spirituală care o dă celor morți în păcat. Prin Evanghelie, prin Cuvântul lui Dumnezeu, oameni morți în păcat pot fi înviați. Roman 6 cu 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați, ci dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Ca vii din morți cum erați. Un creștin adevărat este un om viu din morți. Când eram morți în păcatele noastre, eram morți față de Dumnezeu, față de cuvântul Evangheliei, dar eram extrem de vii și de activi, față de păcat. Principiul păcatului lucra în noi. 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Înnoirea Duhului Sfânt în 2 Corinteni 5:17 este văzută ca o făptură nouă sau nașterea din nou. Dacă vă amintiți, când eram în România, nu numai în țara noastră, în toate țările foste comuniste, partidele comuniste, și-au propus prin educație și ideologie să creeze un om special. Știți cum îl numeau? Omul nou, omul de tip nou. Și cu cât trecea timp, omul ăsta era tot mai vechi. Mai mincinos, mai păcătos, mai hrăpăreț, mai rău, mai invidios. Numai nu se înnoia deloc. Nu v-ați gândit niciodată un guvern care vrea să facă în țara lui oameni noi, care are facultăți, universități, profesori, pedagogi, psihologi, tot ce vrei, și bani din belșug. Cum de nu poate face un guvern, măcar un singur om nou? Păi nu poate să facă, pentru că spune Biblia, nici din sânge, nici din voia vreunui om, nici din voia firilor, ci din Dumnezeu. O făptură este înnoită de către Dumnezeu. Un om mort poate fi înviat de Dumnezeu, un om păcătos poate fi schimbat de Dumnezeu. Efeseni 2, am putea citi tot paragraful de la 5 la 10, dar vrem să economisim un pic de timp, citim doar versetul 5 și 10. Măcar că era mort în greșelile noastre, Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Aici înnoirea Duhului Sfânt e văzută clar ca înviere din morți. Versetul 6 chiar spune, El ne-a înviat. Și versetul 10 zice, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 4:24, și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Deci înnoirea care Duhul Sfânt o face în viața ta, o face în viața mea, s-a făcut-o în viața mea, e văzută uneori ca o făptură nouă sau chiar omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Iacov 1:18, El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturii Lui. Și un ultim paragraf în această listă destul de lungă, care vreau să-l citesc, este 1 Petru 2:9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Lui binecuvântat. Aș vrea să subliniez în doar câteva minute, pentru că apoi să mergem să vedem la modul practic, la modul concret, dacă mi-am gândit expresia chiar la modul tehnic. Cum operează Duhul Sfânt sau la ce nivele operează Duhul Sfânt când faci această naștere din nou? Sunt persoane care au fost născute din nou la o vârstă de 14 ani și sunt persoane care au fost născute din nou la 84 de ani. Și între ele, la orice vârstă, sau și mai puțin de 14, nu spune prea. Dar Duhul Sfânt lucrează. Și am vrea să vedem exact cum și unde în ființa noastră, în personalitatea noastră se întâmplă ceva, se întâmplă sigur, dar dacă se întâmplă, unde trebuie să ne uităm ca să vedem că s-a întâmplat, ca să căpătăm o confirmare că într-adevăr Duhul Sfânt a făcut ceva cu noi și nu suntem numai niște oameni care mergem la biserică și noi să ne aflăm în treabă. Înainte însă de aceasta, foarte pe scurt, aș vrea să subliniez, voi da doar câteva referințe biblice, fără să mai le citesc, că în programul acesta, în procesul acesta de naștere din nou, de înnoire spirituală, de înviere din morți, de transformare a omului vechi în om nou, a făpturii cele vechi în făptură nouă, lucrează Tatăl, Fiul și Duhul. Ca și cu alte lucrări ale lui Dumnezeu, există uneori o acționare, o acțiune preponderentă, uneori a Tatălui, uneori a Fiului, uneori a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Înnoirea aceasta, în mod preponderent, în mod pregnant, este lucrarea Duhului Sfânt. Însă nu izolat. Niciodată Tatăl, Fiul și Duhul nu lucrează separat, nu lucrează izolat. Voi vă da un exemplu în sensul acesta. Cine a murit pe cruce pentru păcatele noastre? Fiul. Dumnezeu Fiul. Unde era Tatăl atunci? Dumnezeu, spune Scriptura, era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Deci Dumnezeu Tatăl n-a fost absent, nici măcar din procesul răscumpărării noastre în crucificare, într-un mod tainic, misterios, într-un mod care noi nu-l putem cuprinde și înțelege cum trebuie pe deplin, până în veșnicie. Tatăl n-a fost spectator în spălarea noastră de păcate, era în Fiul, împăcând lumea cu sine. De pildă, dacă vă uitați la Iacov, am citit din capitolul 1, versetul 18, dar dacă citiți și versetul 17 și 16, o să vedeți că cel despre care se zice el de bună voia lui ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului. Cine credeți că e acest el care de bună voia lui ne-a născut din nou? În Iacov 1:18, găsiți Biblia, uitați-vă, vă rog, și la versetul 17, 16, Tatăl, Dumnezeu Tatăl. Deci, vedeți, asta am vrut să vedem, în nașterea din nou, în înnoirea aceasta care în mod pregnant este înfăptită de Duhul Sfânt, lucrează Tatăl. Dacă veți citi cu atenție Ioan 5:21, 2 Corinteni 5:18, 1 Ioan 5:12, vom vedea cum Fiul lucrează în nașterea din nou, în această înnoire. Dacă vom vedea Ioan 3:3-7, Titei 3:5 și multe alte versete, vom vedea cum Duhul Sfânt în mod preponderent face această lucrare. Dar niciodată nu se întâmplă ca să fie o rupere în dumnezeire, o separare. Tatăl, Fiul și Duhul lucrează împreună, Domnul Iisus Hristos spune. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Nu lucrări diferite, ci la aceleași lucrări, chiar dacă există o preponderență a uneia dintre persoane, fie Tatăl, fie Fiul, fie Duhul Sfânt. Noi suntem o biserică de pocăiți, credincioși, born again Christians. Păi asta zicem noi. Să sperăm că așa este. Oare alții care se uită la noi, ce ar zice ei? Văd ei niște evidențe că noi suntem făpturi noi? Când cineva vrea să se boteze, pentru că nașterea din nou nu vine după botez, în mod normal. Nașterea din nou este cea care îl duce pe credincios la botez. Dacă vreți, botezul este o exprimare, o metaforică, o icoană a nașterii din nou. Omul băgat în apă înseamnă că a murit față de păcat și scos afară din apă înseamnă că a înviat pentru Dumnezeu. Și odată că nu-i ținut destul în apă, nu moare cât ar trebui. Nu? Ce vreau să spun aici? Există anomalii de oameni care s-au botezat fără să fie născuți din nou. Credeți că da? Fără discuție. Vă pot da exemple câte vreți, mai bine n-aș putea. De pildă, un băiat care îi place o fată de la pocăiți. Cineva mi-a spus, de câteva ori, chiar anul ăsta am primit câteva telefoane, cineva de la Brașov a venit cu mama lui, tânăr, 20 ceva de ani, și am vrut să vin la biserică, că la băiatul meu i-ar place o fată de la dumneavoastră, că știm noi că fetele de la pocăiți sunt mai rezervate, sunt mai cumini, nu se amestecă în tot felul de lucruri și zic, Doamne, veniți dumneavoastră cu feciorul la biserică. Dar în ce privește asta, nu merge așa că trimiteți pașaportul cu poză și noi vedem cine vrea. Dacă băiatul dumneavoastră vrea să vină la biserică, să vină pentru el. Dacă vrea să se pocăiască, să se pocăiască pentru el. Și dacă el se va pocăi și el va cere de la Dumnezeu o soție credincioasă, eu cred că Dumnezeu i-o va da. Dar mulți băieți, de pildă, spune, e un business. Să te căsătorești cu o fată, te le pocăiți. Mai bună sau mai rea? Tot mai bună. Țineți cont? Un băiat de la pocăiți mai bun, mai rău, dar tot mai bun. Și sunt unii care probabil fac acest botez ca să fie și ei, să știți o problemă. Și de aceea uneori se întâmplă. Acum, ei pot uneori să rămână niște falsuri toată viața lor și pot să fie din aceia care la fiul le va zice mergeți de la mine că nu vă cunosc. Sau uneori se întâmplă să fie nu știm când și unde și cum, confruntați cu Evanghelia foarte puternic, să le iasă Dumnezeu în cale și să se pocăiască și să fie născuți din nou. Deci au fost botezați acum 15 ani. Noi avem în biserici, mi-e place să cred că nu la Detroit, ci la New York, Dar în biserici, așa cum suntem noi organizați, vorbind, noi avem oameni născuți din nou. Nu mă refer la vizitatori. Mă refer la ăia din registru. La poziția cu tare și cu tare sunt oameni care se numesc baptiști, votează în adunarea generală, ridică o mână sus, două mâini sus, toate mâinile sus și nu sunt născuți din nou. Nu sunt născuți din nou. După cum există neghin în grâu, asemenea oameni există. Ce știm noi însă este că în ziua de apoi, când vor fi toți chemați, Domnul nu o să zică, ei, pastori sau diaconi, dați registrele încoace. Și să zică așa, fără zumeine, băiatul și ori New York. Câți ați fost aici? 147. Gata, toți sunteți sfinți buni. Domnul are cartea lui. Domnul are registrul lui. În cartea Apocalipsa se spune niște cărți au fost deschise. Acolo erau cei morți care nu erau mântuiți și au fost judecați după faptele scrise în el. Dar se spune că o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieții. Și cine n-a avut numele scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, adică în infern sau în pedeapsă veșnic. Dumnezeu are registrul lui în care sunt numai sfinții lui, să fie clar. În biserica ca organizație, în biserica ca trupa lui Hristos, nu există un mădular care să nu fie din Hristos, dar în biserica ca organizație poate să existe. Și de aceea de multe ori avem așa de multe probleme și necazuri. Și de multe ori unii zic, păi dacă ar fi pocăiți, dar ar fi așa. Da, sunt unii care nu sunt pocăiți. La Corint, de pildă, că aș citi de epistola către Corint, nu vin într-un detalii, vom ajunge să ne ocupăm de ea. Erau mulți care mergeau la biserică și cum erau? Foarte lumești. Apostolul Pavel chiar zice, spre rușinea voastră spun, nu sunteți voi oameni de lume și nu sunteți lumești când aveți certuri. Vă adunați să vă faceți, în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Că răi veneau și mai răi plecau. Nu-i făcea biserica răi. Dar să știți că acolo la Corint, acolo era un mănânc de oameni care iubeau pe Domnul, care au fost înnoiți prin Duhul Sfânt și care au stat în sfințenie. În ciuda acestei alunecări a multora, unia din biserici îi se spune, ai acolo câteva nume. Ce frumos ar fi fost să fi scris. Ai acolo toate numele. Nu, numai câteva nume. Nu își vedeau de lume, de viața lor. Dar ai câteva nume. Haideți să vedem unde anume lucrează Duhul Sfânt când face această înnoire. Pentru că eu cred, și dacă cineva vrea să mă contrazică, poate să facă investigații, că atunci când un credincios este înnoit de Duhul Sfânt, există lucruri care oricum ar fi, nu se schimbă. O să ziceți, fratele, păi, până acum ne-ai încălzit cu un mesaj acum altul. Vă spun câteva lucruri. Grupa sanguină, de pildă. Niciun om nu-i se întâmplă să-i se schimbe grupa sanguină în timpul vieții. Ai 0-1, te-ai născut cu grupa sanguină, ești născut din nou, ești botezat mai târziu, ești un credincios model. Și ai tot grupa sanguină, 0-1. Sistemul osos, dacă vrei, acum se schimbă cu bătrânirea, te faci mai mic, nu mai te micești în bătrânire. Pe scurt, cam ce ține de carne, rămâne carne. Mă, noi zicem că, de pildă, temperamentul. Temperamentul nu ține numai de carne. Că când vreau eu să mă scuz de ceva, zic, așa sunt eu. De ce te enervezi? De ce vrei? Așa sunt eu. Nu-i chiar așa. Temperamentul nu ține numai de carne. Caracterul nici atât. Personalitatea nici atâta. Dar vă dau un singur exemplu. Există anumite lucruri care nu se schimbă. Culoarea ochilor. Nu mă refer la faptul că îi schimb... Ați înțeles, trebuie să continuu, nu? Culoarea ochilor nu se schimbă. Când te pocăiești, când te despocăiești, se mai poate schimba. Dar nu se schimbă. Și ar mai fi exemple. Cam ce ține de carne și de sânge, deci de natura umană, nu se schimbă. Unde lucrează Duhul Sfânt? Unde se produce înnoirea? Asta vrem să vedem. Pentru că omul nu este doar un trup. Poate că e a 10-a oră de când spun în biserica asta ceea ce fratele Vorbran ne-a spus așa de clar. Și vă spun multe cărți am citit, dar așa clar cum a spus-o fratele Vorbran, parcă nimeni n-a spus-o. Omul nu este un trup care are un suflet, ci un suflet care are un trup. Și schimbarea se produce și înnoirea se produce la nivelul acesta sufletesc. De altfel, îngăduiți-mi să aduc în discuții, să aduc în fața noastră trei nivele existențiale și operaționale a noastre ca oameni. Mă voi referi la intelect, la voință și la afecțiune, la simțire sau la sentiment. Este clar, fiecare dintre noi avem intelect, voință, simțiri sau sentimente. Acum aici trebuie să fim foarte atenți că, de pildă, dacă cineva ne împunge, în timp ce dormim ne gâdile în talpă, de pildă. Am simțit, ne-am tras piciorul sau mâna, dar dacă, de pildă, spune o fată, știi, mami, eu really simt pentru băiatul ăsta, nu mă tu bate la capul ăla, eu simt pentru ăsta, sau băiatul spune, eu simt pentru fata asta, deci e un pic altă simțire care, la un nivel superior. Cei care au căutat să studieze, și avem aceste diviziuni în Scriptură, chiar dacă nu în termenii aceștia, spun că omul operează la trei nivele, intelectual, volițional și afectiv. Haideți să ne uităm ce înseamnă nivelul intelectual, înseamnă mintea. În nenumărate locuri în Scriptură, Biblia spune clar că oricum vrei să o iei, o minte sănătoasă, de pildă, zice, este un dar de la Domnul. Ne-am avut o predică în biserica noastră multă vreme în urmă despre binecuvântarea unei minți sănătoase. În Romani, în capitolul 1, oamenii care se dedau la tot felul de păcate grosolane, la orgii, sunt lăsați de Dumnezeu, cum sunt lăsați? În voia minților blestemate. Mintea poate fi sănătoasă, mintea poate fi blestemată. Vorbește Scriptura despre înnoirea minții? Da, Scriptura vorbește despre înnoirea minții. Când ne referim la intelect sau la minte, de obicei ne referim la gânduri, la capacitatea de a gândi, de a procesa informații, de a stoca informații. Vorbește Scriptura despre gânduri? Da. De pildă, orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Cuvântul de pocăință în înțelesul original al limbii grecești a Noului Testament, acea metanoia, nu este baptist, susoarele astea care să nu știe că pocăință și metanoia, sau de unde vine pocăință, de la metanoia, schimbarea minții, a gândirii, aici lucrează Duhul Sfânt. Nu la culoarea ochilor, nu la grupa sanguină, nu la, eu știu, lungimea degetelor, sau scurtimea, sau înălțimea noastră, lucrează la minte. Credința adevărată implică mintea. Nu este doar o credință cu mintea, nu este doar cerebrală, dar o credință care nu implică mintea, nu este o credință adevărată. Pentru că Duhul Sfânt, când face înnoirea făpturii noastre, înnoiește mintea noastră. Și acum aici este un punct unde noi ne putem verifica. Dacă eu sunt la biserică de 5 ani, m-am botezat de 5 ani de pildă, cânt în cor de 5 ani, dar gândesc exact ca și Michael Jackson. Am aceeași filozofie de viață. Sau gândirea mea e ca și gândirea lui Madonna. Ca ea vreau să mă îmbrac, ca ea vreau să mă pierdem, ca ea vreau să mă mișc. Dar eu sunt născut din nou. E ce mai. Dar gândirea mea nu-i din ce în ce mai conformă cu gândirea lui Dumnezeu. Cum știu eu gândirea lui Dumnezeu? Unde și-a exprimat Dumnezeu gândirea lui? Unde? În Biblie. Căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și dacă eu citesc 10 versete și din 10 versete 11 eu le gândesc altfel, atunci eu pot să-i cânt cu Born Again. Atunci eu sunt ca ăla din Anglia care am fost născut din nou de 3 ori și spre bucuria bisericii am să fiu născut a 4-a oară. Asta e o comedie, dragii mei. Noi trebuie să putem să vedem în gândirea noastră evidențe. Acum, și am să am grijă să nu rămân asta măcar anticipat. Vom vedea că firea și cu Duhul sunt lucruri potrivnice și că odată ce Duhul lui Dumnezeu înfăptuiește această noire și tu ai devenit o făptură nouă și ai devenit un om nou și ai fost înviat și ai fost născut din nou, asta nu înseamnă că acum să nu mai ai nicio problemă, că nu mai ai nicio ispită, că nu mai ai nicio atracție. O, ba, dimpotrivă, diavolul se va bate în continuare pentru tine și va vrea să te câștige, să câștige puncte. De unde știu asta? Păi spune că diavolul umblă răgnind cum? Ca un leu, căutând să înghită pe cei nenăscuți din nou. Dacă s-ar putea, pe cei aleși, cu voi are el de lucru, cu noi are el de lucru. Deci, nivelul acesta al minții este afectat de Duhul Sfânt. E lucrat aici înnoirea Duhului Sfânt. Nivelul voinței are de-a face cu ce vrem noi sau cum vrem noi. Sunt lucruri pe care le vrem foarte tare, pentru care ne luptăm, ne batem, și sunt lucruri care nu sunt importante. Am vrut aia, dar nu mai vreau. Am vrut culoarea aia, dar am auzit că nu mai e la modă, m-am schimbat, îmi iau altă culoare. Asta e o manifestare foarte slabă a voinței. Dar uneori vrei ceva de ziua, vrei să intri la facultatea de medicină. Păi dacă nu înveți zi și noapte, nici nu vrei, realmente. Nici nu vrei. Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe paraliticul acela care nu putea să se ajute singur să meargă la scăldătoare. Știi ce îl întreabă? Vrei tu să te faci sănătos? Nu îl întreabă, știi tu că dacă te-ai scălda acolo când vine îngerul, ai fi sănătos. La nivelul minții, ologul ăla era ok. Ăla știa că dacă s-ar putea duce la scăldătoare primul după ce îngerul a coborât, el ar fi vindecat, știa și credea asta. Dar uneori oamenii au probleme intelectuale cu Dumnezeu. Nu pot să cred, nu pot să înțeleg, nu pot să aia. Bun, dar vrei? Problema ologului era că el voia, dar nu puteam. Este undeva în Scriptură, ni se vorbește nouă, despre faptul că Dumnezeu operează la nivelul voinței noastre? Da. Dumnezeu ne dă după plăcerea Lui, ce? Și voința și înfăptuirea. Auzi, de-aia face sens că prima dată când citești, vrei tu să te faci sănătos? Păi, Doamne, cum n-aș vrea, dar n-am pe nimeni. După cel mai și întreb, Doamne, că e clar că poate că ar vrea. Dar în măsura în care El vrea, Dumnezeu îi dă voința și înfăptuirea. În măsura în care noi ne deschidem Duhului lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu lucrează această înnoire, Dumnezeu ne dă și voința și înfăptuirea. De multe ori noi ne voietăm că noi nu înfăptuim cine știe ce. Bun, dar noi nici nu vrem să înfăptuim cine știe ce. Doamne, noi nu suntem niște credincioși ca și, eu știu, Martin Luther sau ca și John Locke sau ca și George Whitefield. Da, adevărul e că noi nu vrem aia. Noi ne place să fim credincioși care suntem, cu televizor color, cu cable, cu video, cu tot felul de magazines, cu activități, cu... Nici nu vrem să fim chiar așa. Doamne, nu ne umpli cum ai umplut pe frasul. Nici nu prea vrem să fim umpluți chiar așa. Vom avea o lecție în care vom vedea ce se întâmplă și cum Duhul lui Dumnezeu vrea uneori ce noi nu vrem. Și în ce măsură și cum trebuie să vrem să ne supunem Duhului lui Dumnezeu ca El să facă cu noi. Și din noi și prin noi ce-și planifică El. Dar Duhul Sfânt lucrează la nivelul voinței. Acum, problema este că noi ar trebui să vrem alte lucruri decât vor alți oameni. Dacă noi vrem exact aceleași lucruri, până la identitate trebuie să ne punem semne serioase de întrebare. Poate că noi suntem din aceia care ne-am botezat, dar nu ne-am pocăit. Dacă vrem exact aceleași lucruri, spune Apostolul Ioan în epistola lui, zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci lumea și pofta ei trece, dar legătura noastră cu Dumnezeu rămâne în veac. Watchmania a scris o carte cu titlul Nu iubiți lumea. Al ce e așa de mare păcat că iubesc lucrurile din lume, nu? Ca de pildă un Mercedes sau ca de pildă cine știe ce televizor extra plat care costă 7.000, dar nu-i nimic, am să economisesc să mi-l cumpăr, sau cine știe ce sistem muzical care să-l pun în living room. Nu spun că e păcat să vrei tu asta, dar încearcă să te gândești că dacă vrei exact ce vor acei care nu-L au pe Dumnezeu, poate voința ta și a mea încă n-a fost atinsă cum trebuie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să avem alte priorități decât au ceilalți oameni. Voi cei la Detroit trebuie să știți treaba asta. Odată la un congres, fratele Benny Cucaru, păstorul vostru, a spus în predica dumnealui, a dat o statistică a unui creștin pe nume Barna, și nu mai știu ce la nume, care într-un sondaj în rândul tineretului, creștin și necreștin, a făcut un sondaj de opinie și a pus o serie întreagă de întrebări, ca de pildă. Ce reviste vă place mai mult să citiți? Care vă sunt filmele favorite? Programele favorite? Distracțiile favorite? Ce vă place cel mai mult? Ce vă enervează cel mai mult? Așa mai departe. Care e moda dumneavoastră? Ce preferați? Etc. Și a fost șocant rezultatul. În vreme ce aceste două categorii de tineri erau extrem de diferite, nu? Tineri credincioși născuți din nou, tineri care nu credeau nimic sau poate nu știau sau nu vreau să știe de Dumnezeu, morți în păcate, într-un procent care speria, alarmant, voiau aceleași lucruri, le plăceau cam aceleași lucruri, aveau ca priorități, citeau cam aceleași cărți, cam aceleași magazine, ascultau cam aceeași muzică, ce mai zice, lansau aceleași dansuri, dar o identitate extraordinară între ceea ce ei voiau. Când eu spune, și copilul spune, eu vreau, mami, și tati, eu vreau, și I want it, ca Samson. Ia-mi-o că îmi place și eu pe asta vreau. Când noi vrem, ce vor alții? Care nu-L vor pe Dumnezeu, care nu-L vor pe Domnul Iisus, care nu-L vor pe Duhul Sfânt, n-ar trebui să ne punem niște semne de întrebare? Să nu ne păcălim cu faptul că suntem în biserică. Ocupăm niște locuri în bănci, încălzim atmosfera. Apoi urmează acest, al treilea nivel, acest nivelul afectiv, care are de-a face cu cum simțim noi. La ce simțim plăcere, la ce simțim repulsie. Numai eu știu că voi, de pildă, ați auzit-o de-a una predici care v-au spus că noi iubim rugăciunea și așa. Dacă când sunteți sinceri cu voi înși și vă amintiți de o vreme când ați așteptat să se vede rugăciunea. Doamne, rugăciunea asta e mult mai lungă. De-aia unii vin numai de la 10 la biserică, de mult ce iubesc rugăciunea. Întreabă-i pe pocăiții care vin la biserică la 10 sau la 11. Care e prioritatea numărul 1? Și vă spune că este rugăciunea. De-aia lasă pe alții să aibă parte de asta. Dar dacă noi simțim într-un fel cum simt cei netăiați împrejur. Dacă tot așa de greu mergem și noi la biserică, ca ei, dacă tot așa de tare ne grăbim la plecare, ca ei, dacă citim din Scriptură tot așa de des, ca ei, dacă tot atâta plăcere ne face citirea Bibliei, dacă avem cam aceleași simțăminte, ceva e bai. Există și aceste trei nivele. Mintea sau intelectul, voința și afecțiunea, unde Duhul lui Dumnezeu produce această înnoire. Două lucruri vreau să subliniez, vor fi obiectul la alte două predici, vor fi obiectul la alte două lecții, dar dacă nu le subliniez, plecăm acasă și plecăm cu o idee greșită, foarte greșită. Mi se întâmplă unor la școală când n-apuc să termin lecția și ziua următoare vine un elev și îmi spune o gogomanie așa de mare de măsperii și când îl întreb, how do you dare to say so? Îmi răspunde, cum poți să spune asta? Dumneavoastră a spus. Păi cum, dumneavoastră le-ați învățat? Păi cum faci tu așa ceva, uite ce scrie aici? Domnul Marian, dumneavoastră le-ați învățat. Acum aș vrea să evit acest dumneavoastră le-ați învățat, pentru că am văzut că Duhul Sfânt lucrează, deci la trei nivele, produce această înnoire. Întrebarea este, dacă totuși e produs această înnoire, și ea este, pentru că am spus că această înnoire această naștere din nou, această înviere e un eveniment. Cum se întâmplă totuși de un credincios poate fi într-o stare de anomalie? Și nu-i cum se așteaptă de la el. Două motive pot să fie. Numărul unu, după naștere, vorbim nașterea biologică, ce urmează? Creștere. Nașterea nu poate fi separată de creștere sau creșterea de naștere. Așa este și în domeniul spiritual. Creșterea spirituală și nașterea spirituală nu pot fi separate. Unde avem noi în Scriptură conceptul creșterii spirituale? Care apostol ne vorbește despre asta? Apostolul Petru. Ca niște prunci de curând născuți. Să doriți, ce să doriți? Laptele duhovnicesc, ca prin el să crește spre mântuire. Nu mai face filozofia laptele. Știți cum e cu laptele? Calciu și toate cele, nu dai lapte, ai probleme. Laptele duhovnicesc, cine e laptele duhovnicesc? Cuvântul lui Dumnezeu. Nu citești Scriptura, nu cugeți la Scriptură, n-ai calciu, asta e tot. Te doare capul, amețești, ți-e greu la biserică, adormi, mai mesteci niște gumă să treacă timpul, nu-i vina ta, predicatorul te-a plictisit, dar eu spun că la interviu nu mesteci. Citești luminătorul sau farul, la farul cum să nu citești. Așa ceva acolo, scrii notițe, semn. Faci niște lucruri, nu? Să reținem deci. Dacă nu, bei laptele duhovnicesc, nu crești. Ați văzut copii care au Down sindrom. Ați văzut copii care au tot felul de anomalii în creșterea lor. Oligofrenia este o boală care împiedică creșterea. Creșterea aceasta poate fi uneori la nivel afectată la nivelul biologic, exterior, sau uneori poți să vezi un om foarte înalt, dar mintea lui, vârsta lui intelectuală e foarte mică. Există deci probleme care țin de creștere. Un om poate fi născut din nou și creșterea lui poate fi foarte lentă. Dacă toți credincioșii au aceeași naștere din nou de Duhul Sfânt și practic e o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, de ce nu sunt toți credincioșii în biserică la fel? Pentru că au fost născuți toți din nou de Duhul Sfânt sau să zicem aproape toți. Pentru că Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea de săvârșit în viața ta, în viața mea, în viața fiecăruia care l-a primit pe Iisus ca Domn. Creșterea spirituală depinde și de tine. Copiii care mâncă bine și mâncă lapte mult, cresc zdravi. Care beau numai ceai, au numai probleme, care nu mâncă deloc, sunt în pericol să moară. Noi în biserică nu avem așa de mult probleme de la oameni nenăscuți din nou. Cât că în registru putem să avem câțiva și din ăștia, mai bine n-am avea, dar noi avem oameni care nu sunt crescuți din punct de vedere spiritual. Aici ai partea ta. Aici trebuie să lucrezi tu. Cum? Hrănindu-te din cuvântul lui Dumnezeu, bând acest lapte, mâncând această hrană. Unde găsim asta în Biblie? Că și cuvântul tău este într-adevăr o hrană, spune Biblia. Și a doua idee, deci, a doua idee, prima a fost nașterea din nou e urmată de creșterea spirituală. Viteza creșterii, rata creșterii diferă enorm de la creștin la creștin și aici noi putem să facem ceva și suntem chemați să facem ceva. N-ați văzut copiii care spun, am mai crescut tată? Să se ridică pe vârf pentru că el vrea să crească. Și apoi urmează faptul că odată această înnoire făcută de Duhul la aceste nivele, să nu uităm că noi avem același trup, care se strică, care e coruptibil. Și uitați-vă în Romani, capitole 6, 7, poate și din 5 o parte, știți ce descrie acolo Apostolul Pavel? Lupta firii împotriva Duhului. Și cu asta încheiem. Și el spune clar că și firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice. Este un război între mintea înnoită, voința înnoită, afecțiunea înnoită și trupul de carne care vrea ce vrea, orice trup de carne coruptibil. Carnea unui sfânt e tot așa de păcătoasă ca și carnea cel mai mare păcătos. Nu în trupul nostru stă sfințenia. Deși el trebuie să fie sfânt, dar e sfânt prin controlul Duhului, a sufletului, prin controlul minții. Dumnezeu să vă sfințească el însuși, trupul vostru, sufletul vostru, Duhul vostru. Și ultimul paragraf și am încheiat și iau și care de cântări. Știți acolo, foarte interesant în Proverbe. Pe mine mă fascinează paragraful ăla în care înțeleptul zice: l-am văzut robi mergând călări și am văzut voivozi mergând pe jos. Pe vremea veche, pe vremea Solomon, mersul era un cal bun, un cal alb, bun de luptă, de război. Asta era cel mai mare lucru, că avea un mijloc de locomoție cu care te deplasai. Și oamenii bogați mergeau călare pe cal. Ceilalți mergeau pe jos. Robii, în general, umblau pe jos. Împărații, prinții, voivozii, mergeau călare. Asta era o distinție de statut social. Nu era nicio mirare să vezi un rob mergând pe jos, desculți, că era rob. Dar să vezi un împărat mergând pe jos era ciudat. Și să vezi pe robul împăratului călare era și mai ciudat. De ce credeți voi? Sau cum ați înțeles voi acest verset? Am văzut rob călări și împărați pe jos. Să știți că acel verset descriu exact lupta dintre carne, dintre fire și suflet, care o deschide Pavel în Roman. Mintea, voința, afecțiunea înnoită de Duhul Sfânt reprezintă acel voivod, acel împărat, care trebuie să călărească acest trup, care e un rob. Trupul vrea să bea cu tare lucru, trupul vrea să încerce o sigară, trupul vrea să ia marihuana, trupul vrea să trăiască în promiscuitate sexuală, trupul vrea toate prostiile, ca trupul oricărui păcătos, să fie clar, trupul le vrea. Robul vrea să rupă lanțul. Dar voivodul, care este mintea, sufletul, afecțiunea de Duhul Sfânt, zice: nu, eu sunt așezat aici să te călăresc pe tine. Și tu trebuie să ascunzi de mine. Și e lupta asta. Și câteodată, robul îl dă jos pe voivod și se urcă el și te călărește pe tine trupul. Cum e asta? Când trăiești condus de instinctele tale, când trăiești condus de pornire tale, când trăiești condus de glandele endocrine, mintea spune: nu-i voie să te duci așa. Dar eu sunt atras acolo. Dar mintea, care e un voivod, sufletul, care e un voivod, afecțiunea, îți spune nu. Și se ajunge uneori la situația normală. Pentru că balanța aceasta o înclini tu într-o parte sau într-alta. Înclină-o de partea lui Dumnezeu. Și atunci vei avea câștig. Amin.